الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد бүгінгі дәрісімізде 7-ші зур гүнахны алып кетербіз. Бұшылайық ең зур гүнахлар түркіміне кіре. Хам бік қызғанышға қаршы бік қаты таралды. Біздің жерліктегіне төл, хам ғымымен бүтін дүнияда бұл гүнах. Хам енді қазір, енді мұны қайбір күшілер хатты мұнсыз яшап бұлмай деп те айта. Халалге шығара башлаулар айны қойбір кішілер. Енді ғадәти нәрсеге кім бұл гүнахны ішләмей екен, аңа керісінсә сәйір деп қарайлар. Ақылсыз мәлә сен енді бүті кіші бейт шушы гүнахны қыла, алар аны гүнах деп әйтмейінді. Әмәлекен енді алар аны файда кетірә жәмғиятгә деп ойлайды. Әмәлекен бұл бик қорқыныш гүнах. Мұның арқасында жәмғиятдә бик қаты фәсад, бұзықтықлар тарала. Бұл нәрсе бұл риба. Риба ул арту үсу дигәнне аңлата. Мәсәлән, мисал китерсәң, бер кеше инде 1000 сум әҗәткә биреп тора икән, һәм ул шарт куя. Мәсәлән, 1500 итеп кайтарырга. 1000 әҗәткә бирә, әмма кайтарганда инде ничек арттырып үстәп кайтарырга тиеш? 500 сум мәсәлән. 1500. Менә бу риба була. Һәм шушы рибаны алучы да гынахлы, һәм бирүче дә гынахлы. Да кайбер кеше әйтер, нишләп мин алган кеше, минем бит мин шарасызлыктан аз ат безвыходности дип алам бит. Ни өчен мин гынахы булсын аны дип әйтә кайбер аулар. Әмма ләкин бит алучы булмаса, бирүче булмаса, шулаймы? Спрос зарождает предложение диләр. Сораучы булганга күрә, бирүче дә бар. Аңа күрә менә бу гынахны эшләгәндә ике кеше дә инде гынахлы була. Бу гынах бик куркыныч гынахларның берсе. Хәтта бүтән гынахларга да Аллаһ Тәгалә мондый газап әзерләмәгән. Нәрсә? Кем менә бу гынахны эшли? Аллаһ Тәгалә һәм аның расулына сугыш белән чыга. Кем риба ала яки бирә, ул Аллаһ Тәгаләгә сугыш игълан иткән була. Ә инде моны бит инде сөйләп тә торасы юк. Кем галәмнәрнең хуҗасына сугыш игълан итә, ул һичсез җиңеләчәк азапта. Хәләкәткә илтәшәк бу гамәле аның. Һәм икенчесе нәрсә, менә бу кешене, бу гамәлне кылган кешегә Аллаһның ләгънәте була. Һәм шулай кемгә Аллаһның ләгънәте булды, ул берничек бәхеттә, сәгадәттә яши алмаячак. Бу дөньяда, ахирәттә дә. И, вакытлыча күпмедер вакыт яшап алырга мөмкин рәхәтлектә. Әмма ахыркы шиктә барыбер берәни бәлә каза киләчәк. Чөнки Аллаһның ләгънәтендә яши бу кеше. Үшіншісі, бұл кішінің шушы малында бәрәкәті кете. Әбірәр кіші рибаға бірәне салайка, шушы малында бәрәкәт болмай. Әйе, әйткені біз шәйіне көпмедір уақыт оланы қолланып тұрала. Әмінләкен ақыр шекте бәрібір, шушы малында енді бәрәкәт болмай. Хәм Аллахның түрлі ғазабы, түрлі қайыл хәсірет келуіне сәбәп бола. Хәм менә шушы инде рибада бәяләрнең артуына сәбәп булып тора. Менә хәзер без инде зарланабыз бит инде, бәяләр бик каты үсә дип. Алимнар әйтә, шушы бәяның артуының бер сәбәбе ди риба аркасында ди. Ха без моны бөтенсен сөйләшеп, аңлатып китәчәк, без дәлилләр китереп, бу әле инде кешегә тиге аңлар өчен генә нинди артында, нинди нәтиҗәләр ята. Шушы гынахны алай икән, ахырда нинди нәтиҗә булганы, шуны без башта инде алып китәбез. Ахырдан инде һәр берсенә дәлил китерәчәк без инде. Һәм 6-нчы сәбәп ул эшсезлек. Ягъни безработица. А бит ин шулай зарланалар, шулаймы? Газетләрдә ялар, телевизордан сөйлиләр, менә эшсезлек, безработица, кеше эш таба алмыйды. Моның сәбәбе дә шушы рибадан икән. Галимнар чыгарганнар, шушы инде дигән итеп өйрәнеп, шушы аятларны, хадисләрне моның сәбәбе шушы рибадан икән. Һәм инде 7-нче кешелек кешеләр арасында да инде дошманлык туады. Кеше бер-берсе белән дошманлаша башлады. Ни өчен дигәндә, моның инде ачык бит инде. Берсенә әҗәткә биреп тора икән, кеше бит инде гадәттә әҗәтне ала нәрсәдән дидек, шарасызлыктан. Тулаймы? Аның бүтән барыр юлы булмагач инде акчасы бетә дә, кешедән әҗәткә сорап тора. Анда Я ризык алырга, я киім алырга, я анда бик катаңа юл юру транспорты керек машина, яки тұрға юрт керек шарасыздықтан алада. Хам инде бит инде біздің, біріміздің де гарантия йок. Біз мәселен, алалар бит анда әжетке кредитлар, судылар 10 йылға, 15 йылға, 20 йылға. Біздің бит инде біріміздің де гарантия йок. 10-15 йыл ауыртмайшы, анда сау сәләмәт келеш, ішіне югалтмайшы, ішлей алабыз деп, шулай ма? 1-2 йыл ішлеп, Алла сақласын, аварияға шырап, инвалид боларға мүмкінсің. Хәм сен түлей алмасқа мүмкінсің. Хәм сен айынны шындансын ішлей, коллекторлар келіп жейті, түлерге қушалар, яки шушы алған машинаны, квартирын сатырға қушалар, сені енді жәбір зұлым қыла башылар. Алар сен ауыртасың маңында, сенің ақшаң маларда хәлі жоқ. Хәм шуның арқасында мына душманлық туа. Аны келіп тартып алар екен ақшасын. Яки инде бир керек яраган, хам теге киши да инде уша алырга мүмкүн. Шушы эжетке берип турган кишиге маанда шулар организация ма, мына шунун аркасында душманлык туа инде. Хам биз инде азыр ар бирсине инде далиллер китирип инде аңлатып китирбиз. Чөнки сүзгүдө калмасын үчүн мына шушы Аллаһу Тааланын инде далиллери менен. Иң биринчи Аллах Субхана ва Таала Бакара сүрөсүндө айта айтат: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله دي. نا إن برنش نرسا دي دك شو شو نحن قرقنش لغي الله قا همان رسولنا سوغش يغلان اتاسن دي سوغش بلان شغاسن دي بو بيك قرقنش هم حتى مرامن دي بو تن برنني قناح طيو الله قا سوغش بلان شغاتران الله قا سوغش يغلان اتاتران برنني قناح طيو إلا لما غير شو شريبا Нәрсәде Аллаһ Тәгалә шушы 278-279 аятларда: «Әй иман китерүчеләр, әгәр дә сез хакыкый мөэмин булсагыз, аласы рибаларыгызны да ташлагыз, ягъни аласы рибаларыгыздан баш тартыгыз, якында килмәгез. Әгәр шулай эшләмәсәгез, әгәр риба алудан, риба бирүдән туктамасагыз, Аллаһ һәм аның расулинә дә сугыш белән чыккан булырсыз». Хәм әгәр дә инде тәүбә кылмасагыз ди, әй, ялгыш, әгәр дә тәүбә итсәгез ди, төп малыгыз үзегезнеке булыр ди. Хәм зөлем кылмассыз ди. Үзегезгә дә зөлем кылмаслар ди. Әгәр дә инде кеше шушы аятларны күреп инде тәүбәгә килә икән ди, сезнең инде малыгыз да үзегездә калыр ди. Хәм сезгә карата үзегіз де зұлым қылмассыз дей, сізге қарата да зұлымдық қылмаслар дейінде. Біз бе айтқан ем, дұшманлық тудыра дейп, шылай ма? Әгәрі түлей алмайсың екен, сені зұлым қыла башлайлар. Сенің малыңы тартып ала башлайлар, сені анда рәнжіте башлайлар, сені қорқыта башлайлар, ғайлен білен қорқыта башлайлар анда. Хәм нәрсе Аллах Тәғалә, мына бұл зұлым сізге де қылмаслар дей, сіз де зұлым қылмассыз дей. Мына бұл Аллах Тәғаланың дәлелі, әгәр дайынды біз шушы рибаға шумы бінде, аннан соң бізге қарата кішілер зұлымлық қыла башлай екен, шушы ақша берушілер, біз мұнда өзіміздің ғайыптарға тиішпіз. Чөнки Аллаһтан шушы аятын ешітмедік, һәм енді ешітсек те әмелді қылмадық. Чөнки аның артынан зұлым қылашақтар сізге қарата. Һәм Алла Субхана ва Тәғалә дауам итіп әйтә, 270 алдағы аятта енді, Шулай Бақара сүрәсендә 275-нче аятта "Әллазина якулуна риба ла якумуна илля кама якумул лазина ятахаббату ашшайтану миналь масти" бу инде қиямат көнендә сүрәтләнә. Әгәр дә шушы риба алып, риба белән яшәгән кеше нәрсә ди Аллаһ Тәгалә риба ашаучылар ди, ахиретдә ди шайтан зәхмәте суккан тилеләр кебек торгызырлар ди. Без бит инде беләбез, қиямат көне иман китергән кешеләр үлгәштән соң тагын бер әле каберләребездән кубаралашакбыз. Һәм менә шушы каберден торгызубыз да, кубарылуыбыз да, әгәр дә риба ашалса, менә шушыны мәҗнүн, тиле кешеләр кебек булыр ди. Менә бит инде кешегә шайтан керсә, ул бит инде акылдан яза, теләсәң нәрсәләр эшли. Бик куркыныч хәлгә керә, шулаймы? Менә шушындый халәттә кубарылар ди. Шундый тиле сыман, мәҗнүн сыман ди. Һәм аларның ди бу хәле ди, сату алу да нәқ риба кебек бит деп дигәннәре өчен ди. Чөнки кайбер кешеләр әйтә бит, ни кешеләр менә сәүдә бит инде бар бит ди. Бер товар сатып аласың да ди, 100 сумға дей, сен 150 сум етіп сатасың дей. Мына бұл сауда дей. Шулық риба кебек бетінде дей. Мында сен ақшаңны сатасың дей, мында товар сатасың. Шулай арттырып қайту. Сауда білен рибаның айырмасы жоқ дейлер. Мен шушы риба білен іш етушілер. Аллах тағала нәрсе дей. Сату алу да нақ риба кебек бет дегенлері үшін дей, шушынды жаза береді. Әмма Аллах тағала дей, шушы сауданы дей, сату алуны дей, халал етті дей, арибаны харам қылды дей. Чөнки Аллаһ та сауданы халал итте ни өчен? Чөнки бит саудада син эш куясың. Син бит товарны каядыр барып алырга кирәк, анда бит барырга кирәк, шулаймы? Анда бит күч тугырга кирәк, транспорт алырга кирәк, бензинын салырга кирәк, товарны эзләп табасың, товарны тутырасың, алып кайтасың аны, тәкъдим итәсең. Әле кешеләр алалармы юкмы? Анда хезмәт тугасың, вакытың китәндә, көчең китә, нервың китә, алалармы юкмы дип инде. Бу Сенде күш түгәсең. Әмма ләкин рибага акча бирәсең, берни күш түкмисен, акчаны бирәсең, син бәрү кайтарып бирегә тиешсең. Син 100% уверен, что ул сиңа кайтарып бирә. Ә сәүдәдә абит алай түгел. Я алалар юк. Син монда риск бар. Шуңа күрә сәүдә ул халал үз күшеңне куеп эшләгән ул кәсеп. Әмма ләкин риба алай түгел. Рибада берни күш куймыйсың син. Син зулымлык кылып кына процентын алып ятасың. Шуңа күрә Аллаһ Таала сәүдәне халал кәсеп итеп кылды, ә рибаны нәрсә диде? Харам кылды ди. Һәм ди, әгәр берәүгә ди, Роббысы тарафыннан нәсихәт килеп ирешкәште, ягъни мен шушы аятлар инде килеп ирешә икән ди, һәм риба ашаудан туктаса ди, элек кылган рибасы гафу ителер ди. Әгәр дә кеше инде менә хәзер шушы аятлар, хайны менә шушы хадисләр, шушы гылым иреште икән, һәм ул аннан тукты икән, Аллаһ Таала аның маңаршы эшләгән шушы риба гынахларын гафу итәр ди. Һәм аның эше ди Аллаһ хөкменә тапшырылыр ди. Бу кыямат көнендә инде Аллаһ Таала тели икән гафу итә инде, тели икән инде азаплы яшәк шушы гынахтан арынганчы. Әмма ләкин инде тәүбәгә килсә инде гафу итеп бу дөньяда инде азапламаска да мөмкин инде. Һәм инде кем янадан кайтып шул эшне эшләсә ди. Кеше битен белде рибаны, тәүбә кылды, әмма ләкин тагын иманы заифләнеп анда, тагын шахваткә бирелеп янадан шушы эшенә кайтты икән, риба ала яки риба бирә башлады икән ди. Белсен ди, ул җәһәннәм әһелләреннән булып анда мәңге калыр ди. Аллаһ Таала Бакарасында шулай итеп безне инде кисәтте. Һәм әйткән ик малда инде бәрәкәтне бетерә дип. Моңа инде шулык Бәкара сүрәсенең 276-нчы аяты дәлил булып тора. Аллаһ Таала әйтә: "Ямхакуллаһу риба ва йурбис садақат, валлаһу ла йухиббу кулла каффарин афим" ди. Аллаһ Таала ди рибаны ди юкка чыгарады, ягъни бәрәкәтен алады шушы малның ди. Ә без рибага бер нәрсә салабыз икән, Аллаһ Таала моны юкка чыгарам бәрәкәтен ала. Һәм инде садақаны дик киресенчә үстерә ди. Монда инде Аллаһ Таала инде садақа бирегә, фақир мискеннәргә булышырга итәрә. Һәм Аллаһ Таала гынах кылучы имансызларны һич берсен сөймиде ди. Ягъни гынах кылган кешеләрне инде берсендә ди Аллаһ Таала яратмый ди. Һәм бу чынлап та мисаллар бик күп. Мин теге тормыштан бер мисал китерәсе килә, бер дустым бар. Үш тапкыр рибага машина алды. Шунсы кызык. Бер тапкыр алды, рибага машина алып, узак та үтмәде, бер 3-4 ай йөрде, бу килеп бәрелде. Һәм бу машинасы теге рәтләрлек түгел инде сатып җибәрде. Сатып җибәрде, шул акчасын анда бик әз генә инде калганы шуңа өстәп тагы кредит алды. Һәм инде тагын аварияга очрады, узак та үтмәде. Шуннан соң инде Үшінші тапқыр шулай болды. Шыңсы қызық, бұл бір-екі ел ішінде ғана болды. Үш тапқыр юл фажиғасына ұшырады, әмма ләкин Аллаһ Таала хаман инде мұны кисәтті, 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 хаман тоқтамады. Шунан соң инде рибаларынан шушы қаплап бітіргәш кенә инде, аннары инде үз ақша жиып қана инде машина алғаш, анысы белән инде 10 ел йөрде, бұл менің бір танышым инде. Мұнда ашықтан ашық инде дәлил булып тора тормышта да, менә 3 тапкыр кредитка алган машинаны 3 тапкырда да бәрелде. Шуннан соң кредитка кермичә инде үз юлы белән табып алган имеш, 10 ел йөрде, бер нәрсә дә булмады. Менә бу шулай Аллаһ Тәгаләнең ачыктан-ачык бер могҗизасы булып тора инде, дәлиле булып тора. Аллаһ Тәгалә шушындый рибага алынган малның аның бәрәкәтен җибәрә. Чөнки шушы Бакара сүрәсендә аңа дәлил булып тора. Һәм без әйткәнек бит, садаканы Аллаһ Тәгалә арттыра дип, шушы рибаның бәрәкәтен юкка чыгара дип. Менә бу кеше дә әйткәнек шарасызлыктан, авыр хәлдән ала. Шушы әҗәткә әйберләрне инде, төрле нәрсәләрне. Һәм менә без кешегә әҗәткә биргәндә аның хәленә керә белергә тиешбез. Аны киресенчә батырга тиеш түгел. Ә риба нишләтә ул? Ул бит син хәлеңне белми. Бәлки син бик авыр хәлдәдер. Бәлки сиңа бу акчаңда операцияга кирәктер. Әмә ләкин кредитка, акчага, процентка акча бирүчен кеше анда хәле юк. Син табасыңмы юкмы, ул сиңа акчаны кайтарырга нитә. Куша. Ләкин бер малыңны тартып ал. Әмә мусульман кешесе безнең динебездә тыелган бер кайчанда мондый зулымлык эшләнергә тиеш түгел. Әҗәткә бирдең икән, сиңа кичектереп торуга, сабыр итәргә тиешсең. Ә инде гафу итсәң инде, садака итеп ниятләсәң, монсы инде тагын да хәерле. Һәм Аллаһ Таала Бакара сүрәсендә дә әйтә 280-нче аятында: "Ва ин кана зу усратин фа назиратун иля майсиратин ва ан тасаддаку хайрул лакум ин кунтум таалямун" ди. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون دي
әгәр дә бурычлы кеше авыр хәлдә булса ди хәле җиңеләгәнче ди аңа вакыт бирегез ди менә безнең динебез нәрсәгә йөрәтә әгәр дә берәр кешегә әҗәткә биреп торды икән без аны көтеп торырга тиешбез хәле җиңеләгәнче аннан таләп итәргә тиеш түгелбез әйе кайтар тем более инде нәрсә белән процент белән Һәм Аллаһтан нәрсә ди? Әсәдәка кылсагыз ди. Их белсәгез исез, ничек ул сезгә хәерлерәк ди. Әгәр дә без шушы авыр хәлдә берәр кешегә әҗәткә бирдек икән, хәле шуңа авыр, һәм шушы вакытта ди, Аллаһ Таала әгәр дә ди, сез моны кичерсәгез ди, садака итеп бирсәгез ди. Сезнең өчен ничек хәерле булуын белсәгез иде сез ди. Ә бу безнең өчен ничек хәерле һәм кыямәт көндә моның әҗерен Аллаһ та ничек күпләтә арттырып бирә. Ләкин без иманыбыз зарифлек аркасында Аллаһка инануыбыз шундый бик зариф булу аркасында без инде гел өмет итәбез, гел инде шушы малга омтылабыз, малны алырга тырышабыз. Әмма ләкин инде бу саранлык шуңа бездә көчле, хәтта Аллаһка ышанган кешеләрдә дә. Ә бу авыр хәлдә булса да, ул инде бәрібір куркытырга да мөмкин, чөнки ишетелә кайбер кардәшләребез дә теге килеп куркыта анда. Сен кайтармасаң, мин сен шулай тәм фәлән итәм анда, куркыта гаиләсе белән куркыта анда, һәм башка төрле язалар белән куркыта. Менә бу мусульманга хак, гадәт, хак, әхлак дигәндә бердә ни түгел. Тап түгел. Мусульман кешесе мондый буларга тиеш түгел. Әгәр дә әҗәткә бирде икән, бирә алмый икән, сабыр итеп көтергә тиеш. Чөнки Аллаһ Таала нәрсә ди? Җиңеләйгәнче ди, аңа вакыт бирергә куша. Әмер итә безгә Аллаһ Таала. Сабыр итегез ди, вакыт бирегез аңа ди. Шуңа күрә менә без сакланыйк кешене куркытудан, кардәшләребезне түли алмаса. Чөнки Аллаһ сакласын, бу бик куркыныч. Мусульман кешесе бер кайчанда кешегә зөлем кылырга аның шушы авыр хәленнән кулланып, аны тагын да шушы хәлен авырайтырга тиеш түгел. Ничек безнең шушы процентка акча бирүчеләр эшлиләр. Шушы авыр хәленнән кулланып, аны тагын да инде батыралар, тагын да аны җәберлиләр. Һәм Аллаһ Таала Имран сүрәсендә 130-131 аятларында тагын әйтә: "Я йохәлләзина аману ла таккулу риба адъафан мудъафатан ваттакуллаха лаалләкум туфлихун ваттакуннар аллати уъидда лилкафирин" ди. Әй иман китерүчеләр ди, кат-кат арттыру белән арттырып риба ашамагыз ди. Ягъни тагын да тагын күбрәк итеп шушы процентка акчалар биреп аны тагын да арттырудан ди, куркыгыз ди, алмагыз ди, эшләмәгез ди. Чөнки ди риба ашауда ди, Аллаһтан ди куркыгыз ди. Һәм инде бәлки курыксагыз ди, сез ди котылырсыз ди, Аллаһның газабыннан ди. һәм имансызлар өчен хәзерләнгән газаптан, тамуктан сак булыгыз ди. Аллаһ Таала моны нәрсә тамук белән куркыта. Имансызлар өчен әзерләнгән. Имансызларга хәтлек моны нәрсә килде шушы риба ашаучылар. Аны күрә инде Аллаһ Таала моны каты газап белән куркыта. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмдә Бухари җинтында килә торган хәдисендә иҗтән ибу сәбъа мәүдиқат диде. Бу һәлак итә торган куркыны 7 гынахтан ерак булыгыз ди. Эшләмәгез дими, ә ерак булыгыз ди. Иң беренчесе нәрсә диде? Ширку билла Аллаһка тиңдәшлек кылу. Вассихр сихрчылык. Һәм хаксыз кеше үтерү. Без боларны инде алдагы дәресләрдә карап киттек. Бу куркыны 7 төр гынахка керә. Һәм нәрсә? Бу 4-нче әклер риба. Бу риба ашау, рибага алу. Бу 7 иң куркыныч гынахның берсенә шушы инде риба керә. Һәм нәрсә дигәнегә әле лагънат була дигәне. Шулаймы? Һәм менә моңа дәлил инде безнең муслим җыентыгында килә торган хадис: "Ләгънә Аллаһ акала риба ва мукилуһу". Фәззәлә Тирмизи ва шахидиһи ва катибуһу. Муслим җыентында килә: "Аллаһ да лагънат кылды ди шушы рибаны ди, ашаучыны ди һәм эшләүчене ди". Ягъни шушы риба сферасында эшләүчене ди. Һәм инде Тирмизи җыентында моңа өстәлеп, шушы хәдискә өстәлеп инде икенче риваят килә: "Ва шахидейхи", ягъни русча шахид, свидетель, була бит анда теге порушительләр, анда свидетельләр шулай ди, һәм язучы ди. Менә Аллаһ та лагънат кылады шушы рибаны ди, бирүче ди, рибаны ди, алучыны ди, һәм шахидләрне ди риба биргәндә, шушы свидетельләр манда порушительләр кемнәр инде, һәм язучыны ди, кем шушы килешүне договорны төзи ди. Аллаһ та шушы бүтән 4 төрле кешегә дә ди, Аллаһның лагънаты була ди ди. Һәм икенче шулай хадисендә Насай җинтында килә, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Акалар риба ва мукилуһу ва катибуһу иза аламу зали мәлъунун аля лисани Мухаммадин йаумил қиямат". Шушы риба ди, эшләүче ди, алучы ди, аны язучы ди, әгәр дә белә торып инде моны эшләсәләр ди, бу ди Мухаммад, ягъни Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең теле белән ди лагънат кылыначак қиямат көнендә ди. Қиямат көнендә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм бу кешеләргә инде нәрсә лагънат кылачак. Шәфәгать тә кылмаячак, якламаячак, та киресенчә инде батырачак, лагънат кылачак. Бу безне инде куркытырга тиеш, менә шушында инде куркыныч безне куркыткан хәдисләрдән инде. Һәм шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Муснад Имам Ахмад җыентында килә торган хәдистә, бер җирлектә ди зина һәм инде риба тарала икән ди. Шушы кешеләрне инде Аллаһның газабына дучар булалар ди. Аллаһның газабы киләчәк ди менә бу кешеләргә ди. Хәзер көндә инде моны күреп торабыз. Зина да тарала, риба да тарала. Һәм инде Аллаһның газабына да дәлилләр бик күп. Шулаймы? Нинди генә авыртулар юк, нинди генә кайгы-хәсрәт килми хәзер көндә. Һәм кеше үзенең шушы малына да бик җиңел карый башлады. Ул аның кәсебе хәләлме, хараммы, аңа хәзер бәрібір. Һәм моңа дәлил булып тазыра Бухари җыентында хәдис, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Яти аляннаси заманун ла юбали ар-раджулу мин айна асаба аль-мал мин халал ау харам". Ди җитер ди шундый вакытлар ди, Пәйгамбер үз әйтә, кеше ди уйлап та карамас ди, аның малы каян килә икән ди, харам юл беләнме, хәләл юл беләнме. Ул аны уйлап та карамас ди. Хәзер көндә без дә шулай бит. Уйлап та караган юк, кешенең нигенә кәсеп итми. Ул сорамый да, бу эшем хәләлме минем, бу гамәлем минем динебезгә туры киләме? Чөнки бит бу рибаның да нинди генә төрләре юк, нинди генә товарлар алып булмый. Шуңа күрә ул аны карап тормый. Һәм бу ачыктан ачык инде дәлил булып тора. Һәм тагын куркынычы нәрсә, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм аль-хаким риваятендә килә торган хәдистә әйтте: "Ар-риба 73 бабан ди. Айсаруха мислу ан янкиха ар-раджулу уммуху". Менә бу таңда куркыныч. Риба ди 73 төрле ди тармагы бар ди. Рибаның 3 73 төрле тармагы бар ди. Чөнки акча гына акча бирү түгел, Аның әлі көп, аның қазір үкінді бейрек та сүрәтләрі көп. Рибаға ләгу қазір үкінді, қазір үкінді, бұл иқтисады мүнәсәбәтлерді бек жеңіл. Бек жеңіл. Нашының да әйтәш 73 түрлі дей, ешігі 73 түрлі юлы бар дей, рибаға ләгуінің енді. Әмі ләкен шушы дей, ең жеңілі дей, ең жеңілі дей. Әнең білән зина қылған кебік дей. Нәкші енді риба олай кән еме? Шушы рибаның енді дәрежесі дей, ең жеңілі енді. Бұл әнең білән зина қылған дәрежеде болырсың дей. Ойлап қарағыз, нендей қорқыныш. Кіші ойлап та қарамай. Қабетен кең таралған, шәһәрге барай қананда, деген на проценты, ол газеттерде жазылған, процент қақша береді, шулай деп, шулай деп. Нашыл ғадәти бір ғамәлігіне ішлей, бір ғадәти деп ойлай. Әмма ләкин шуның ең жеңіл түрі де дей, нәрсе дей, аның білән, өз ғазиз әнкәйің білән зина қылған кебек дей. Ойлап қарағыз, біз өз әнеміз білән зина қылған қыла алар ек ма? Біз бітмә ойларға да қорқабыз. Хәтта мисал кетіріге да қорқабыз. Әмі әлкен рибаға алу нашуңға тенді. Мұның ең жеңілігіне әлі болды. Ең жеңілі. Әлі өттігі 73-ші дәрежеге көтерілмей. Бұл ең бірінші, ең жеңіл басқышығына дей. Анаң білән зина қылған кебік дей. Хабрар кіші әйтейкен, на бұл кіші әнесе білән зина қылған. О, біз дейбіз енді бұл кіші білән көрішмейбіз. Ауылдан, шәһәрдан қуып жіберге керек дейбіз. Бұл біздің енді враг номер один, ең бірінші дұшманымыз болашақ мұндай кіші. Чүнкі фитрабыз қабыл ете алмай. Әмма ләкин рибаға алған кіші де шушындай кіші білән тең. Чүнкі пайғамбарымыз айтты, ең жеңілі де шушындай кіші дей. Хәм айтқан ек бит, бұл бүтінісіне дәлел келтірдік енді, бұл Аллаһты тағалаға суғыш білән шығады дейдік еме, аңа аят кетірдік, ләғнәті бұла Пайғамбар саламның хадисін еттік, бәрәкәт кете дейп. Шулай Аллах тәғаланың аятын кетірдік, Аллахның ғазабы келе дейдік. Шулай Пайғамбар саламның хадисін кетірдік. Хәм енді біздің үш сәбәп қалғаны ебет, бәйелер артуына сәбәп неден дейдік? Мағалимлер енді іштихат шығаралар енді, тек ашықтан ашық дәлелі жоқ. Әмәлекі шушы аятларыны, хәдисләріні үйренгеннен соң енді, алар іштихат қылып әйтәләр, алар әйттәләр, не үшін бәйелер артады, чүнкі де, бәсілен кіші сәудә ішлерге ниетлі дәді, мұның өзінің ақшасы жоқ дей. Хәм енді маңа да, тегі процентсіз ғана енді, ақша беріп тұрмайлар, яки енді бай кішілер мударбыға, мударбыдың рұқсат етілген, мұнысы енді екінші тема, аның турында сөйлесіп тұрмаймын. Хәм кіші енді, шушы шарасыздықтан бара енді, кім процентқа ақша бере? Олай ма? Хәм процентқа ақша алады, бірер діни сәудә білән іш ете башлады. Яки бірер енді производство башлы енді. Хәм мұның таварыны бәйе бірмә-бір артық бола. Не үшін? Чүнки бит әжәтіні де қайтарға керек. Хәм әжәтіні үстіне әлі бірмә-бір арттырып, процентті де қайтарға керек. Шуңа күрә бәйе арта. Хәшмә көрәм, бұл экономикада бәйенің артуының бір сәбәбі, бұл риба кең таралу. Хәм риба кең таралған нәрселерді, бұл заводлар, анда түрлі сәудә йұртларына, бүтінісі де шушы кредитта отырғанға, аларға әжәтін де төләрі керек, процентын да төләрі керек, бүтінісін қаплар үшін бәйе арта. Бәйенің артуының қазір күнде біздің иқтисадта, экономикада, бұл рибаның бүтін нәрсе риба білән бәйлі болу арқасында бик қаты бәйе арта. Бұл бір сәбәп дейді ғалимлер енді. Екіншісі, ішсіздікке, безработицаға кетіре. Не үшін дейділер? Чүнкі кішіде ақша көп екен, көп болғаш бетімін айткен, мударыбаға береле, сәудегерге, анда әжетке беріп тұрала, процентсіз ғана, мәселен, мударыбы нәрсе ол, менде ақша барды, мәселен, бек көп енді, мәселен, бірнеше миллионды, бір сәудегердің білемді, ол өз ішінің ұстасыды, яки аның заводы барды, бірер нәрсені шығарады. Мысалы, колбасалар ясыды енді, мәселен. Әмма ләкин тағында енді кеңейтерге, шушы заводның енді, ана ақшасы жоқты. Мен аңа айтамын, мен сенің шуң қатлік ақшаны берем, 5 миллионнан да 10 елға, сен мен прибульден, мәселен, 10%-ны беріп барысын деп. Прибуль болса енді. Но мында шарт қоялай енді, прибуль болса аласың, прибуль болмаса бір нәрсе де алмайсың. Мында енді 1% жоқ, мында енді халал сауда етілген бола. Хам шулай итеп инде моны теге эшчәнлеге артып китә, эшли башлыйлар инде. Бу моңа инде җайлап кына үз алган әҗәтен кайтара. Хам инде прибыль була икән, прибыльны шул 10%-ын аңа бирә. Менә бу рөхсәт ителгән моллар бу дип атала. Бу рөхсәт ителгән. Хам менә байлар инде шундый эш белән инде эшлисләре килми. Ни өчен? Шушындай теге сәүдәгә бик бирәсләре килми. Ни өчен? Чөнки монда риск бар. Ул прибыль буламы әле, юкмы? Бәлки ул акча вообще теге юкка чыгарга мөмкин, теге сәүдә китмиш инде. Яки кайтара алмаска мөмкин. Хәм шулай эшләргә кирәк, уйларга кирәк анда. Яки сәүдә ачасы булса, үзенең күп акчасы бар, сәүдәгә тыгасы килми, үзенең завод төзисе килми, товар сатып аласы килми. Курка, эше барама, юкма, күпме нервы кирәк, күпме эш кирәк. Хәм шуңа күрә ул нәрсә уйлый, мин лучше аны банкка салам да, яки процентка гына бирәм дә, тынычланып, миңа процентлары килеп тора. Монда нервы да бетмей, хезмәт тә куясы юк, рахат. Әмма ләкин шуның арқасында инде менә бу эшсезлек тарала. Чөнки бит ул әгәр дә эшкә сәүдәгә тыккан булса, күпме эш урыны хасил булыр ия, шулаймы? Күпме заводлар, күпме анда кибетләр дигән мәсәлән ачылыр иде, кешегә эш урыны булыр ия. Әмма ләкин банкка биреп эш урыны бетмей. Анда шулык эшләр эшли, әмма ләкин инде процентка гына акча биреп утыралар. Яки кешегә бир анда. Шуның артасында менә бу безработица, эшсезлек арта. Рибаның күбәе артуы буенча инде. Һәм инде кеше арасында дошманлык артуы буенча инде. Без моның турында инде аңлаттык. Бер-берсенә карата дошманлык уята, чөнки малын тартып ала түли алмаса, һәм кемнән тартып ала, ул аңа үч итәсе килә башлый инде. Шуның белән кешелек арасында инде дошманлык арта. Менә бу кризисларның да инде бер сәбәбе шушы риба булып тора инде. Шуңа күрә менә без инде кем моңа шуңган икән, кем моны алырга тели икән, без инде күркәм вагаз белән инде матур гына, йомшак гына шушы аятларны, шушы хадисләрне китереп, нәсихәтләргә тиешбез. Шушы гынахтан ерак булсыннар өчен инде. Һәм хәшшексез инде үзебезне дә, гаиләбезне дә, туганнарыбызны да, күршеләребезне дә, инде якыннарыбызны да инде сакларга, үгетләргә тиешбез шушы гынахны калдырудан инде. Кем инде белмичә риба алды икән, яки риба бирде икән, ул тәүбә кылырга тиеш, тәүбә кыла икән ихластан, Аллаһ Таала һич шиксез инде моны гафу итә, кичерәчәк. Ә кем инде Алла сакласын инде тәүбә кылганнан соң тагын моны эшли икән инде, нәрсә диде Аллаһ Таала каты газап булачак диде инде. Шуңа күрә Аллаһ Таала һәр барчабызга да тәүфик хидаят бирсен, бу гынахтан ерак булыр өчен, моны эшләү генә түгел, ерак булыр өчен, якында бармас өчен. Аллаһ субхана шуны нык иманлы бир, иман бирсен инде безгә, шушы гынахны эшләмәскә, чөнки инде хәзер көндә инде моны инде эшләмәскә бик авыр, чөнки һәр берсе котырта, шунсыз яшәп булмый, бөтенесе дә шул рибада утырады, гел сиңа аның вәсвәсәләре килә, һәм инде бик нык иманлы кешене бу гынахтан инде сакланып кала ала. Кемнең иманы зәгыйф инде, ул нишли? Шушы шәхватка, шушы вәсвәсәләргә биренеп, бу гынахка инде кылып китергә дә бик җиңел. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләне тагын бер сорыйбыз. Аллаһ Тәгалә ныклы кылсын иде безне диндә, калыпларыбызны шушы үзенә итагать итүдә, үзенең динендә ныгытсын иде, гынахлардан безне ерак кылсын иде, имин кылсын иде, һәм инде үзенә генә итагать кылып, үзенә генә гыйбадәт кылып, фирдәү җәннәтләренә кергән насыйп әйләсен. Субханакаллаһ бихамдик, ва шхаду илля ант, ва астагфирука ва тубу илейк.